ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมาราบรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่มาคู่กันเป็นประจำนั้นก็จะได้นำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังเนื่องจากว่าอันนี้เป็นพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้พระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่นั่นคือการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งในที่นี้ก็จึงนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆนั่นที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยฟังมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยฟังก็ตามนั่นถ้ายังไม่เคยฟังก็จะได้ฟังถ้าได้ฟังแล้วนั่นก็จะมีวันศุกร์นี้ที่มาคู่กันนั่นจะเป็นเรื่องราวที่มาทำให้แจ่มแจ้งในที่นี้ก็ได้ให้ฟังก็เรียกว่าทันตภูมิสูตรในทันตภูมิสูตรนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกในมัชฌิมานิกายในอุปริปันนาคแล้วมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่ท่านฟังสามารถใช้ได้ทันทีเลยนะสมมติว่าถ้าเราไปปฏิบัติธรรมสักที่ไหนที่หนึ่งแล้วก็ไปอยู่นั่นนะไปแล้วก็มีความสุขความสงบอะไรต่างๆก็เลยไปปีหนึ่งจะไปสักครั้งสองครั้งไปปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่แล้วก็มีคนมาถามว่านี่เธอไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตสงบนี่มันเป็นยังไงเธอทำได้จริงเหรอแล้วก็มาถามเราอย่างนี้แล้วก็เราก็อธิบายเข้าไปว่านี่ทำอย่างนี้สิอยู่ในกฎการหลีกเล่นนะรักษาศีลนั่งสมาธิฟังธรรมฟังพุทธพจน์นะโอ้จิตใจฉันสงบเลยนะบอกเขาอย่างนี้นะถ้าเขาจะบอกกับเราว่าเป็นไปได้เหรอเธอไม่เห็นน่าจะเป็นไปได้เลยมันมั่วหรือเปล่านี่พูดอะไรฉันไม่เข้าใจไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าเขาบอกอย่างนี้พระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรสถานการณ์นี้เลยท่านฟังนะก็เรียกว่าทันตภูมิสูตรนะเป็นเรื่องราวที่สามเณรชื่อว่าอาชีรวัตะนามสกุลอคิเบสนะหรือในพระไตรปิฎกเขาก็ใช้คำว่าอคิเบสนะโคตนะสามเณรชื่ออชิรวัตะนามสกุลอคิเบสนะนี้นะได้คุยกับราชกุมารคนหนึ่งนะชื่อชยเสนะนะเป็นชยเสนะราชกุมารนะคุยกันหรือว่าบางทีในกรณีที่เราไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยรู้ว่าความสงบในจิตเป็นยังไงนะมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาทำกันอย่างนี้รู้อย่างนี้นะถ้าเรารู้พระสูตรนี้ทันตภูมิสูตรเนี่ยเราก็จะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นเขาพูดนะคืออาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาประสบการณ์ของเขาที่เขามีแต่อย่างน้อยรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเข้าใจอะไรคือสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจนั่นจะทราบได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงนำมาเล่าให้ท่านฟังก็สืบเนื่องมาจากท่านพระอนนท์เองแหละท่านฟังนั่นท่านพระอนนท์นี้เป็นผู้ที่มีเป็นปราชญ์เป็นผู้หูสูตรมากทีเดียวนะสามารถจำคำอะไรต่างๆได้นะทันตภูมิสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่ท่านพระอานนท์เล่าให้ฟังนะท่านพระอานนท์เนี่ยไปจำมาจากพระพุทธเจ้านั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็สนทนาอยู่กับสามเณรอชิรวัตะนี่แหละนั้นแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านพระอานนท์ขอท่านพระพุทธเจ้าเอาไว้นะว่าถ้าพระองค์ไปอยู่ไหนแล้วข้าพระองค์ไม่อยู่ด้วยและถ้าพระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้คุยกับใครบอกกับใครแสดงทำอะไรยังไงไว้ขอให้มาเล่าซ้ำให้ฟังหรือว่าถ้าท่านพระอานนท์อยู่ในที่นั้นด้วยนั้นท่านก็จะทรงจำเอาไว้เลยนั้นเราก็ในการสังคายนาครั้งต่อมาเขาก็มาลงบทเพียรชนะเป็นลงอักษรเราก็เลยมีเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์เนี่ยเล่าให้ฟังมาก่อนนั้นในสถานการณ์นี้ก็เหมือนกันนั้นตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวรุวันนะซึ่งวัดเวรุวันเนี่ยคือเป็นป่าไผ่นั้นที่พระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเคยใช้ในการเป็นที่ให้เหยื่อกระแตนั้นในที่นั้นก็ภายหลังเนี่ยก็ถวายเป็นวัดในพุทธศาสนาคือวัดเวรุวันแล้วก็ในที่นั้นก็มีราชกุมารนามว่าชยเสนะมาเที่ยวเดินป่าเดินสวนชมนกชมไม้ไปอย่างนั้นซึ่งพระสูตรนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านพระนนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าตอนนั้นหรืออาจจะเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่หลีกเล่นคนเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีคนมาพบมาคุยแล้วก็นำมาเล่าต่อให้ท่านพระนนท์ฟังอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในกรณีไหนแต่ที่แน่ๆท่านพระอานนท์จำมาเล่าให้พวกเราฟังก็ฟังต่อไปนั่นคือตอนนั้นสามเณรอัจฉริยวัตะก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งนะในวัดเวรุวันนี่แหละแล้วก็พอ ท่านชยาเสนราชกุมารนำมาประพาสสวนอะไรต่างๆก็ไปเจอสามเณรเข้าแล้วก็เลยถามเรื่องราวที่เราคุยกันมาแล้วถามว่าเอ๊ะใครสักคนใดคนหนึ่งในธรรมะในนี้เนี่ยนะเขาเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทำความเพียรอยู่เนี่ยจะทำเอกคตาจิตให้เกิดขึ้นได้จริงเหรอเขาทำกันยังไงนั่นถามสามเณรในลักษณะนี้สามเณรที่นั้นก็มีความขวนขวายน้อยในการที่จะบอกนะคือไม่อาจจะแสดงทำได้หรือว่าแสดงแล้วพระองค์ไม่เข้าใจแล้วก็จะเป็นความลำบากของตัวสามเณรเองนะก็เลยหลีกเลี่ยงต่างๆนานาจนในที่สุดชยเสนราชกุมารเนี่ยก็ขอให้ท่านสามเณรเล่าบอกให้ฟังโดยการที่ว่าอาจจะไม่ถามต่อหรอกถ้าไม่เข้าใจอะไรไงก็จะไม่ถามต่อนะคือพอสามเณรเล่าให้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าอย่างที่คิดจริงๆนะชยเสนราชกุมารไม่สามารถเข้าใจเนื้อความนั้นได้และถึงความไม่เชื่อไม่ลงใจคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะไม่น่าจะเป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลยในที่ใครสักคนใดคนหนึ่งนะปฏิบัติตามอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยเหรอมามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะทำจิตให้เป็นเอกคตานะมันไม่น่าจะได้นะมีความคิดว่างี้คือถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งนะมาคุยกับเรามาถามเราอธิบายให้เขาฟังนะมาถามเราว่าสมาธิเป็นยังไงทำแล้วเป็นยังไงทำได้จริงเหรอทำยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยนะตัวผู้นั้นไม่เคยเจอไม่เคยปฏิบัติไม่เคยทำได้นะเราเล่าให้เขาฟังแล้วเนี่ยเส้นทำอย่างนี้นะไปหลีกเล่นมารักษาศีลนะเธอทำอย่างนี้เธอก็จะได้เหมือนกันใครๆทำก็ได้เหมือนกันเอ๊ะไม่เชื่อเขาไม่ลงใจเชื่อนะก็จึงเป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอนนะสอนสามเณรอาชีรวัตตานี่แหละนะว่าถ้าวันหลังนะหรือว่าถ้ามีในกรณีนี้เกิดขึ้นอีกเธอก็พูดในลักษณะนี้ได้ถ้าเธอตอบชยเสนราชกุมารไปอย่างที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยนะอันนี้เขาจะเลื่อมใสเธอเป็นอันมากเดี๋ยวเป็นการท่าเผื่อพวกเราเนี่ยได้รู้จักอุปมาอุปไมย2ข้อนะพระเจ้าแสดงให้ฟังนั้นแบบแรกพระเจ้าเปรียบกับคู่ของช้างม้าหรือว่าโคนะที่ควรฝึกนะ2ตัวนะมีโคคู่1นะทั้ง2ตัวเนี่ยควรฝึกได้เป็นโคที่ฝึกได้นะช้างด้วยม้าด้วยนะอย่างละคู่ตัวหนึ่งเอาไปฝึกอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ฝึกนะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถฝึกได้เหมือนกันทั้ง2ตัวตัวหนึ่งเอาไปฝึกนะสามารถฝึกให้รับอาหารวางอาหารนะเดินถอยลุกนั่งได้บอกได้นะแล้วตัวที่ยังไม่ได้ฝึกนะควรฝึกได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ฝึกถามว่าไอ้ตัวที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยนะมันสามารถที่จะลุกเดินจับกัดนั่งให้ลุกให้ถอยมันทำไม่ได้ท่านผู้ฟังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ฝึกต่อให้มันสมควรฝึกยังไงก็ตามนะแต่มันยังไม่ได้ฝึกมันก็จะทำไม่ได้อย่างกรณีของสุนัขเนี่ยที่วัดป่าดอนไฮโซมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะก็เป็นสุนัขที่น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราฝึกให้มันรู้จักนั่งเฉยๆนะพระก็สอนให้นั่งแล้วก็เอาอาหารให้มันกินนะแต่ว่าไม่ได้สอนให้ยืนนะไม่ได้สอนให้เดินไม่ได้สอนให้ถอยนะมันก็ทำคำสั่งพวกนั้นไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นสุนัขที่พอจะฝึกได้เหมือนกันแต่เราไม่รู้วิธีฝึกมันนะมีความซื่อสัตย์มีสัญชาติที่ดีเหมือนกันแต่ว่ายังฝึกไม่เสร็จนะมันก็ยังไม่ถึงภูมิของสัตว์ที่ฝึกได้ในสุนัขเนี่ยข้าพเจ้าเคยเห็นในฝังนะฝึกดีจนกระทั่งว่าเอาอาหารให้มันเนี่ยบอกให้มันคาบไว้เฉยๆนะอย่ากินนะมันก็คาบไว้เฉยๆไม่กินได้น้ำลายไหลอยู่แต่ไม่กินนะบอกให้ปล่อยอาหารมันก็ปล่อยบอกให้คาบกลับขึ้นมามันก็คาบได้บอกให้กินมันก็กินได้นะมันฉลาดขนาดนี้ไม่เห็นแก่กินนะไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องแต่ว่าเห็นแก่การที่จะตอบสนองต่อผู้ที่เป็นเจ้านายผู้ที่ฝึกเขานะนี่คือลักษณะของช้างม้าหรือโคที่ฝึกแล้วนะจะมีภูมินะแห่งสัตว์ที่ฝึกแล้วส่วนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกต่อให้เขาเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มีความฉลาดแต่ถ้ายังไม่ได้ฝึกเนี่ยเอาหาเนี่ยมันกินปุ๊บมันกินเลยนะมันไม่ได้คาบอยู่ในปากได้นะก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะที่ท่านให้ท่านฟังลองพิจารณาดูว่าสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันยังไม่รู้นะมันก็ยังจะไม่รู้คำสั่งไม่รู้คำสอนหรือในอีกกรณีหนึ่งอุปมาอุปไมยที่สองที่พระเจ้ายกขึ้นในที่นี้ก็คือเปรียบเหมือนสหาย2คนนะเขาออกจากบ้านไปสู่ภูเขาลูกหนึ่ง แต่ภูเขาลูกนี้ก็สูงเหมือนกันนะคนเพื่อนคนหนึ่งก็ขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งก็ยังอยู่ข้างล่างในเพื่อนคนที่อยู่ข้างล่างก็ถามเพื่อนบนภูเขาว่าเอ้ยเกลอเห็นอะไรบนภูเขาโอ้ยบนภูเขามันสูงท่านฟังมันก็เห็นภูมิภาคหน้ารื่นรมเป็นวิวทิวทัศน์เห็นภูเขาเห็นป่าเห็นสระอะไรต่างๆนะส่วนคนอยู่ข้างล่างนี่เห็นอะไรแต่คนอยู่ข้างล่างไม่เห็นอะไรถูกภูเขาบังอยู่นะมองอะไรก็ไม่เห็นถูกต้นไม้ถูกภูเขาบังอยู่ก็เห็นแต่ต้นไม้ต้น2ต้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะภูมิภาคทิวทัศน์แต่ก็จะไม่สวยมันอยู่ข้างบนพอคนอยู่ข้างบนนี่เล่าให้ฟังว่าโอ้ยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้สวยงามมากเลยคนข้างล่างบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ไงฉันไม่เห็นเลยนะว่าอย่างนั้นคนที่อยู่ข้างบนนี่ก็คงจะรู้สึกรำคาญนะท่านผู้ฟังในกรณีเพื่อน2คนเนี่ยนะก็เลยถึงกันลงมาแล้วก็จับมือเพื่อนที่อยู่ข้างล่างนี่ขึ้นไปนะไปดูกันให้เห็นชัดๆนะพอเดินขึ้นไปแล้วให้เขาพักให้หายเหนื่อยซะหน่อยก่อนนะพักให้หายเหนื่อยให้สบายใจสักครู่หนึ่งแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรไอ้คนที่ขึ้นไปทีหลังนี่ก็โอ้ใช่ๆเห็นภูเขาต้นไม้สระนั่นสระนี้แหมสวยงามจริงๆแหมไอ้ตอนแรกที่บอกว่าเห็นนี่ไม่เข้าใจเลยตอนนี้เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วแต่เพิ่งถึงบางอ้อท่านผู้ฟังแต่เพิ่งถึงบางอ้อเพราะเขาอยู่คนละที่พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยนี้เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบว่าคนที่ยังถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผารนอยู่ยังพอใจในกามยังถูกกองอวิชชาอันใหญ่เนี่ยบดบังอยู่เนี่ยจะไม่เห็นความสงบในใจเห็นสิทธิเป็นเอกคตาไอ้การจะบรรลุตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องหลีกออกจากกามนะอย่าพอใจในกามจะรู้จะเห็นสิ่งที่เป็นเนกขัมมะสิ่งที่เป็นการหลีกออกจากกามความสงบในใจเนี่ยมันจะทําได้แต่ถ้าใครที่ยังพอใจในเรื่องของกามมคุณกามกิเลสอยู่เขาจะมาเห็นตรงนี้หรือแค่จะมาทําความเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้แต่มันเป็นการยากนะเพราะว่าถูกกองอวิชชานั้นบังอยู่นะเหมือนกันท่านผู้ฟังเหมือนกันเหมือนกันในกรณีนี้ว่าถ้าผมว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราอธิบายในความที่เรื่องของธรรมะในความที่จิตเป็นจิตที่สงบเป็นเอกคตาเนี่ยแล้วเขามาถามเราอธิบายให้ฟังเราทำมาอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่เข้าใจเราก็ควรจะยกอุปมาอุปไมยข้อที่1และข้อที่2นี้เพื่อให้เขาฟังให้เขาทราบความที่ถ้าเขาทำเองแล้วเขาจะรู้ได้เหมือนอย่างกรณีของเพื่อนคนที่2ที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็สามารถที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสบายใจนะอาหารนี่ก็เหมือนกันสถานที่ก็เหมือนกันนะเราเคยไปต่างประเทศหรือเราอาจจะยังไม่เคยไปต่างประเทศนะไปถามคนเขาไปเมืองนอกมาเป็นยังไงสนามบินเป็นยังไงฉันไม่เคยไปทะเลเป็นยังไงฉันไม่เคยไปกรุงเทพเป็นยังไงฉันไม่เคยกินอันนี้รสชาติยังไงไปถามเขาคนเขาเคยกินเขาเคยไปเขาเคยเห็นเขาเคยรู้เขาอธิบายให้ฟังเป็นอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้ที่นั่นเป็นอย่างนี้อาหารเป็นอย่างนี้นะอธิบายให้ฟังเราไม่เห็นเข้าใจเลยนะจนกระทั่งเราได้กินนั่นแหละท่านฟังเราได้รู้รสไอ้เค็มเกลือกับเค็มซีอิ๊วไม่เหมือนกันนะเขาก็พยายามอธิบายว่ามันเค็มยังไงใช่ไหมหรือว่าที่นั่นที่นี่บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้กรุงเทพเป็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังจนกระทั่งไปดูเองนั่นแหละนะถึงเห็นเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จะถึงความเข้าใจได้เหมือนกันนะหรือมีนิทานปรัมปราท่านฟังนะที่ครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังนะเหมือนกับว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกใช่ไหมอยู่ในใต้น้ำก็ได้อยู่บนฟ้าอยู่บนดินก็ได้นะเต่าก็ตอนอยู่บนดินนะก็สังเกตเห็นความเป็นอยู่ของนกบินขึ้นบินลงอะไรต่างๆสบายใจนะไปไหนก็ได้ด้วยการบินนะก็พอมาลงมาในน้ำก็มาอธิบายเรื่องของนกให้ปลาฟังนะก็พยายามจะให้ปลาเข้าใจว่านกมันไปอย่างนี้กินอย่างนี้นะปลาก็ถามว่าแล้วบนฟ้ามันมีขี้ตมไหมมีคลื่นลมอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเต่าก็อธิบายมันไม่มีต้องขึ้นไปดูเองถึงจะเห็นนะก็ลักษณะเดียวกันว่าเวลาที่เรายังไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามเหตุตรงนี้อาศัยความศรัทธาเหมือนกันนะความมั่นใจในกระบวนการในวิธีการเหมือนกันนะพอเรามีความมั่นใจกระบวนการวิธีการแล้วเราลองทำดูนะลองทำดูนะลองหลีกออกจากกามดูลองไปหลีกเล่นดูลองศึกษาธรรมะดูลองนั่งสมาธิดูทำตามลำดับตามขั้นตอนที่พระเจ้าอธิบายนะเราก็จะเห็นได้ด้วยตัวเองมากบ้างน้อยบ้างก็ตามอินทรีย์นะตามความเข้มแข็งของกำลังจิตของเรานะตามบารมีต่างๆที่เราสั่งสมมา หรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วนะมีคนอื่นมาถามเราเราพยายามจะอธิบายเขาไม่เข้าใจเราก็ชักชวนเขาไปทำนะชักชวนเขามารู้ให้มาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นอริยสัจสี่อันนี้ดีมากเลยนะหลังจากนั้นที่พระพุทธเจ้าอธิบายอุปมาอุปไมยสองข้อนี้นะให้สามเณรอาชีรพตะอคิเวสนาฟังแล้วเนี่ยก็ได้อธิบายต่อไปทั้งฟังนะเนื้อหาตรงนี้สำคัญมากนะเป็นการฝึกเป็นไปตามลำดับไอ้ที่ว่าเป็นไปตามลำดับคุณทำมายังไงให้จิตเป็นเอกคตาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ยาวมากท่านฟังนะเป็นขั้นเป็นตอนจากขั้นที่1 2 3 4นะอุปมาอุปไมยไว้ดีมากนะจะเล่าให้ฟังอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งพระราชานี้เขาก็มีช้างหลวงอยู่เชือกหนึ่งก็เลยให้พรานป่านะผู้ชำนาญป่าช้างนะเข้าไปป่านะเอาช้างเชือกนี้ไปด้วยนะเห็นช้างป่าแล้วนะมันมาหาช้างหลวงตัวนี้ก็เอาเชือกคล้องมันมาก็พามันมานะพอพามันแล้วมาถึงที่โล่งโปร่งแจ้งแล้วก็ให้ควานช้างนะเป็นผู้ฝึกช้างเนี่ยมาฝึกจะเห็นว่าพรานป่าก็คนหนึ่งควานช้างก็อีกคนหนึ่งนะเป็นคนละคนกันในที่นี้พระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับใครสักคนใดคนหนึ่งนะตัวพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นช้างหลวงนะที่ว่าพออุบัติขึ้นมาแล้วนะมีการประพฤติการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะได้แสดงธรรมกุลบุตรได้ฟังธรรมแล้วก็รู้สึกว่าคารวะนี้เป็นทางมาแห่งทุลีนะแล้วก็การบรรพชาเป็นโอกาสว่างจึงพยายามที่จะหลีกออกจากเรือนนะหลีกออกจากกามคุณป่าของกามคุณนะมาอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์นะพอออกมาแล้วนะก็กระบวนการขั้นที่2ก็เริ่มขึ้นนั่นก็คือการที่ต้องฝึกด้วยขวานช้างนั่นก็คือเหมือนกับคุณออกบวชมาละมาฝึกนั่นก็ตัวพระองค์ก็เป็นขวานช้างด้วยอีกเหมือนกันนั่นในการที่จะฝึกให้รู้จักมีศีลอันดับแรกเนี่ยพอเขาเอาช้างออกมาจากป่าแล้วอยู่กลางที่กลางแจ้งแล้วนะขวานช้างเขาก็จะแก้ไขปกติความพยศของสัตว์ป่าซะก่อนนะความประยศของสัตว์ป่าซึ่งถ้าเปรียบกับคนนั้นก็คือหมายความว่าความดำริอันเกี่ยวข้องด้วยกามนะคือตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างความกำหนัดเพลิดเพลินอย่างพระบวชใหม่ๆเนี่ยพอบวชเข้ามาในพรรษาอย่างนี้นะก็ยังจะคิดถึงการครองเรือนตรงนั้นแหมเราได้กินข้าวเย็นนะอาจจะมีความคิดที่น้อมไปในกามสัญญาที่เคยเป็นไปในอดีตนะตัวพระองค์ก็เคยประสบปัญหานี้นะตอนนี้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยน้อยครั้งนักที่จะนึกถึงกามสัญญาที่เป็นในอนาคตหรือเป็นไปในปัจจุบันส่วนมากส่วนใหญ่ความคิดที่มันจะไหลไปทางต่ำเนี่ยมันจะไหลไปทางกามสัญญาที่เป็นไปในอดีตมากกว่านั่นก็แก้ปัญหานี้กันไปนะเหมือนกันคนที่บวชขึ้นมาใหม่นะเพิ่งออกจากป่านะป่าของกามคุณนะป่าของอกุศลธรรมนะเราอยู่ในบ้านเมืองอย่างเนี้ยคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่กลางใจเมืองนะแต่นั่นน่ะคือป่านะนะเป็นป่าในอริยวินัยที่เปรียบเหมือนกับป่าของผัสสะมีแรงกระทบตึงตั้งบึ้มบ้ามข่าวไม่ดีคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้มีสิ่งอกุศลธรรมเกิดขึ้นชุ่มอยู่ในกามนะนี่คือลักษณะของป่าเหมือนกับช้างที่อยู่ในป่ายังมีความพยศยังยินดีในลักษณะป่าป่าเป็นพรานพรานนะไม่สุขุมรอบคอบเหมือนคนที่อยู่ในเมืองก็เปรียบกับการที่เวลาที่ใครเสกใครคนหนึ่งออกบวชมาแล้วนะมาอยู่ในเมืองละอยู่ในเมืองในที่นี้คือหมายถึงในที่โล่งแจ้งนะเหมือนกับควานช้างนะเอาช้างมาแล้วนะก็ต้องฝึกเขาให้ดีนะใจเราเหมือนกันพอเรามาปฏิบัติในสิ่งที่ว่าหลีกออกจากกามนะมาปฏิบัติเนกขัมมะเช่นรักษาศีล8อยู่วัดหรืออยู่บ้านรักษาศีล8ก็ตามเนี่ยก็ชื่อว่าออกจากป่านะป่าในที่นี้คือเหมือนกับช้างออกจากป่ามาแล้วแต่ก็ยังมีนิสัยพยศหรือว่าความรู้สึกที่ยังคุ้นเคยกับป่าอยู่นะก็ต้องปราบพยศตรงนั้นก่อนเขาก็จะเอาเสาตะลุงนะปักเอาไว้นะเอาช้างนี่ผูกเข้าไว้นะพูดกับเดียมกับมันดีๆนะให้มันรู้จักฟังคำที่นุ่มนวลนะถ้าเขาฟังคำที่นุ่มนวลรู้จักอ่อนลงไม่พยศเหมือนเก่าก็เอาอาหารให้นะเอาน้ำให้นะเช่นเดียวกัน วลาที่เราออกจากป่านะมาอยู่ในความสงัดนะออกจากป่าของกามคุณนะออกจากป่าของอกุศลธรรมนะเราออกบวชจากเรือนมาหลีกเล่นอยู่ในวัดก็ตามที่บ้านก็ตามนะเสร็จแล้วกายเราวิเวกละนะต่อไปก็คือให้เป็นคนมีศีลนะศีลเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังให้มีการมีศีลสมรวมด้วยดีในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งมารยาทที่มาที่ไปนะให้ดีนะดีตรงนี้แล้วก็คือเหมือนกับว่ารู้จักฟังคำอันนุ่มนวลนะศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เพื่อความสงบเสงี่ยมเพื่อความอดทนอันนี้ดีมากนะเสร็จแล้วเราก็จะได้อานิสงส์คือความไม่ร้อนใจนะความไม่ร้อนใจเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนกับอาหารหรือน้ำนะที่เราได้จากควานช้างเวลาที่ควานช้างเขาบอกนุ่มนวลนะบอกด้วยวาจานุ่มนวลกับชัดป่าแล้วมันฟังนะตัวคอมันก็ยังผูกอยู่ที่เชือกอยู่นั่นแหละนะเช่นเดียวกันถ้าจิตของเรานะผูกอยู่กับสติปัฏฐาน4นะคือเสาตะลุงในที่นี้นะเราออกจากป่าของกามคุณนะมีความคิดฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเราพยายามละด้วยการผูกจิตของเราไว้กับสติปัฏฐาน4นะรักษาศีลของเราให้ดีรู้จักฟังคำนุ่มนวลของพระพุทธเจ้านะในที่นี้สิ่งที่เราจะได้รับก็คืออานิสงส์ของการรักษาศีลนั่นคือการที่ไม่ร้อนใจนะเราจะมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นนะความไม่ร้อนใจก็เข้าข่ายความสบายใจนั่นแหละความทุกข์ความอะไรต่างๆก็น้อยลงนะการฝึกช้างหลังจากที่เขาฝึกให้รับฟังคำนุ่มนวลแล้วนะก็จะต้องฝึกให้รู้จักลุกรู้จักนั่งรู้จักยืนรู้จักย่อนะรู้จักรับรู้จักทิ้งนะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็จะฝึกบุคคลที่หลีกออกจากเรือนมาบวชเป็นพระแล้วนะหรือว่าเราไปหลีกเร้นปฏิบัติเนี่ยหลังจากที่เรามีศีลแล้วได้รับอานิสงส์คือความไม่ร้อนใจแล้วเราก็จะฝึกให้มีการสำรวมอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะละนิวรณ์ทั้ง5ทำจิตให้สงบได้นะทำจิตให้สงบแล้วก็ฝึกต่อไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะด้วยการที่ให้มีสมาธินะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4นะต้องฝึกสมาธินี่แหละท่านผู้ฟังนะพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่ควานช้างเนี่ยฝึกให้ช้างทำกิจกรรมที่เรียกว่าอเนชะนะอเนชะเนี่ยคือแบบแข็งจังงังนะคือแบบสู้นะไม่หวั่นไหวนะไม่สะทกสะท้านนะต่อให้มีเสียงดังมีศัตรูอยู่ข้างหน้าเขาจะตีเขาจะทิ่มจะแทงนะฉันยืนตระหง่านไม่กระดิกหางไม่กระดิกหูไม่ไหวขาหน้าขาหลังงวงตัวอะไรต่างๆไม่มีการสั่นไหวใดๆทั้งสิ้นนะคือกระบวนการที่เรียกว่าอเนชะเวลาที่เข้าประจำการกันเนี่ยแม่ช้างตัวไหนที่มีความเป็นอเนชะมีความอดทนยอดเยี่ยมนั่นถึงจะเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยเรียกว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาทีเดียวเนี่ยเหมือนกันภิกษุพอรู้พวกเรื่องศีลเรื่องข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดสมาธิดีขึ้นแล้วต่อไปมาทำสมาธิมานะก็คือเสพเสนาสนะอันสงัดป่าบ้างคนไม้บ้างเรือนบ้างนะท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฝั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะจิตใจให้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะเข้าถึงฌานที่1ที่2ที่3ที่4ไปนั่นคือเข้าข่ายของลักษณะฝึกความเป็นอเนชะนะจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนะมีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายอันนี้เริ่มเข้าสู่ความเป็นอเนชะแล้วก็น้อมจิตนั้นไปนะเพื่อวิชาทั้ง3นะมีจตุปปาตญาณบ้างมีบุพเพนิวาสานสติญาณบ้างและที่สำคัญคืออาสวัคคยญาณนั่นเองนะพอเราทำวิชา3ในเรื่องของอาสวะขยายานให้เกิดขึ้นนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะบรรลุเป็นพระอรหันต์พระเจ้าสรุปตรงนี้ไว้งดงามมากท่านผู้ฟังนะอย่างช้างเนี่ยเปรียบเทียบกับช้างนะช้างตัวนี้ออกจากป่ามาแล้วแล้วก็ฝึกยังไม่ทันเสร็จแหมตายซะก่อนนะต่อให้เป็นช้างหนุ่มช้างแก่หรือว่าช้างปูนกลางก็แล้วแต่เนี่ยแหมถ้าฝึกยังไม่ทันเสร็จเนี่ยแหมก็เสียดายนะก็เรียกว่าตายทั้งที่ยังฝึกไม่เสร็จนะแต่ถ้าฝึกเสร็จแล้วแม่ก็ดีเนี่ยเป็นช้างที่ฝึกเสร็จแล้วใช้งานละมีความรู้ความแล้วจึงเป็นแล้วค่อยตายนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีดีไม่ดีตรงนี้จริงๆแล้วพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันแต่ให้เราตัดสินใจเอาเอง นะว่าคนที่ฝึกเสร็จแล้วหรือคนที่ยังฝึกไม่เสร็จเนี่ยอันไหนดีกว่ากันกันแน่ในความเห็นของพระเจ้าก็คิดว่าคนที่ฝึกเสร็จแล้วแล้วค่อยตายเนี่ยมันดีกว่านะคือเหมือนเราไปเรียนวิทยายุทธมาเนี่ยเรียนให้จบสําเร็จจากสํานักแล้วเราค่อยออกมานะใช้ชีวิตแล้วก็ทํากาละไปการตายของเราจะสมบูรณ์แบบนะก็เรียกว่าตายอย่างมีเกียรติว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันภิกษุนะถ้าเผื่อว่ายังไม่ทันหมดกิเลสยังมีอาสวะอยู่แล้วตายไปนะตายคาพระเหลืองนี่แหละแหมก็ถือว่ายังฝึกไม่สําเร็จแล้วตายไปนะแต่ถ้าหมดอาสวะแล้วสิ้นอาสวะแล้วฝึกสําเร็จนะก็ถือว่าฝึกวิทยายุทธสําเร็จละนะอย่างฝึกสําเร็จแล้วค่อยตายไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระปูนกลางหรือว่าพระแก่ก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระภิกษุหรือว่าใครที่คิดเห็นว่าจะมาประพฤติพรหมจรรย์นะมีรูปแบบของการประพฤติที่จะหลีออกจากกามแล้วเราทำตามกระบวนการนี้เนี่ยเราจะทําจิตให้เป็นเอกคตานะเป็นบุคคลที่ฝึกเสร็จได้การตายของบุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นการตายที่มีเกียรติยศทีเดียวเกียรติยศในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาในระดับที่เป็นอาเซกะนั่นคือระดับที่สูงสุดละไม่ต้องฝึกละสูงสุดนี่หมายถึงว่าสูงสุดในความเป็นพระอรหันต์นะที่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะถึงจะเรียกว่าการตายนั้นเนี่ยคุณมีเกียรติยศเกียรติยศคุณทิ้งเอาไว้นะชื่อเสียงคุณอยู่แต่ว่ากายเราก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าชื่อเสียงนั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะอันเป็นอาศัยค่ะนั่นคือเกียรติยศของบุคคลนั้นเองเหมือนกับช้างป่าที่ฝึกเสร็จแล้วนะรู้เจนจบวิชาเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร